Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U sljedećih pola sata između ostalog se posjećamo. Zašto su hibridne prijetnje i sajber napadi sve češća meta crnogorskih medija? Utvrđeno neakademsko ponašanje ministra financija Srbije Siniše Malog. Zbog čega kosovska fudbalska reprezentacija i klubovi neće igrati utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom? Šta se dešava u zavodu Pazarić kod Sarajeva u kojem su smještena djeca sa intelektualnim poteškoćama? Ko je Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH? Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih, ali i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i sigurnosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane prema riječima zvaničnika u susret parlamentarnim izborima koji će se 2020. održati u Crnoj Gori, ali i Sjedinjenim Državama. Više o tome Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda, otvaranjem atačmenta, svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Uz to je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Uz to je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Evropi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio i website američke cyber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti cyber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti sajber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za evropske lige ili evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom, ni kao domaćini, a ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Iz Prištine Amra Zeneli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualno utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odluka ove fudbalske organizacije da ekipe ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA. Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političke kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj je pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama, u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmice, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvijek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacije. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedjelju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjama da je Siniša Mali plagirao rad. Slušamo Zorana Glavonjića.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju. Gledat ćemo se još. Prijetno. Doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vaš izbor. Najpopularnije reportaže iz programa Radija Slobodna Evropa.
Dok javnost čeka odgovor na pitanje hoće li neko biti sankcionisan zbog rušenja dvije kuće u Subotičkoj ulici Braće Radić, koje predstavljaju kulturno-historijsku cjelinu, u ovom gradu na krajnjem sjeveru Srbije uveliko se ruše i drugi objekti u zaštićenim zonama. Zabunu pravi to što se ulice stavljaju pod zaštitu, ali ne i svi objekti koji se u njima nalaze. Detaljnije u prilogu Natalija Jakovljević i Dušana Komarčevića.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik Gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Aladžić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematičnu.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora, gde se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda to u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav, da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno-kulturno-istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina i da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne,
kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Navešću samo jedan subotički primjer. Godinama Subotička sinagoga nije zadovoljavala zahteve bezbednosti kupola. Se sećate, 79. godine kupola je pretila da se uruši i tako dalje, pa šta smo trebali da srušimo?
Profesorka Viktorija Aladžić kaže da investitorima treba dozvoliti da rade, ali napominje da bi trebalo da postoji generalna politika odnosa prema kulturno-istorijskom nasleđu na lokalnom i republičkom nivou.
Znači, da li mi to želimo nešto da čuvamo ili smatramo da je to potpuno besmisleno i ne treba ništa čuvati? Jer u stvari nasljeđe može da se sačuva samo ako postoji interes zajednice. Ako nema interesa zajednice, onda uzalud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević i iz Beograda Dušan Komarčević.
Šer fondacija iz Srbije, Organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu, što prati i prethodne trendove. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, da kažemo, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se i da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti. Tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narod poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podnio 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević za RS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano, pa sljedeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RSE da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pretnje i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje jedan institut odlaganja krivičnog gonjenja gde ti ljudi uplate neki novac u interne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Analiza Share fondacije petogodišnjeg perioda sažeta je u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao, a u četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazariška Sarajeva potakle su građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marije Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, su vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam začekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvar ustao s kreveta i nije moglo do mene da duže. Da sam joj da je bilo sve da.
Od zaposlenih u zavodu Pazariće, kaže, tražio objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postavim usus. Ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušli su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom Savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10
10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama sa invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju Ombudsmana Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana preporuka institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se obratio javnosti u Banja Luci. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sjednici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. Ko je Tegeltija i šta je do sada radio, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku čini nerješivi. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na Bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Dobar banka, Balkan Desne banka i Banka Srpske. Otkriveno je da Agencija za bankarstvo koja je u njegovom resoru nije uradila svoj posao, mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj se znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme Investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tegeltija će ostati pamćen kao ministar financija pod kojim je Investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cijenić ističe da će Tegeltija ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se poslije dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u Banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I
to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 24. novembarskog dana, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele prijatan ostatak vikenda.